Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Тръмп. Глупав човек може да си мисли, че да имаш лоши отношения с Русия е добре. Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО.
Беновска пита.
И имам удоволствието да видя вече почетния председател на ВМРО, господин Каракачанов. Здравейте.
Здравейте, госпожо Беновска.
Как се чувствате, като почетен или почетен, както се получи една игрословица от объркването на квалификацията на промяна сама за себе си? Дали ще бъдат почетни или почетени?
Както се чувствах и преди. Нормално. Работа има за целия китайски народ, както се казва. Идеята беше в друго. Един политик, или по-скоро всеки един политик, който е бил дълго време начало на една партийна структура, би следвало да си подготви екип, да подготви наследници, да подготви едно цяло поколение, което да продължи работата по каузата, за която и той е работил. Именно това се случи. Както знаете, направихме един триумвират. Това е стара традиция във ВМРО, още след 1911 година, а 95-та година всъщност така започна и моята кариера като лидер във ВМРО, като съпредседател, след като тогавашният ни председател Стоян Бояджиев се оттегли. Тъй като нямаше наложен едноличен лидер, направихме един триумвират от съпредседателство от трима души, от които на следващия конгрес за две години се беше открил вече човека, който може да поеме еднолично нещата. Така че това е практика при нас.
Сега, преди да преминем към въпросите по същество, извън това какво се случва във вашата партия, по въпросите какво се случва в България, какво се случва с Македония и България, какво се случва в Русия, Украина, НАТО, Съединените американски щати, си позволя да ви направя един шеговит подарък, който е в унисон с това, което новите политици внесоха като философия в България. Само не знам дали ще ви стане. Това е една тениска.
Какво пише?
Харвард.
Харвард.
Погледнете фотографа.
Това е от готварския курс в Харвард. Защото, не знам, сега е модерно да се казва, аз завърших тук, аз завърших там. Може да си изкарал шофьорски курс, готварски курс или някакво едномесечно обучение, ти си възпитаник на Харвард. Глупости.
Така,
аз съм бил на специализация в Швейцария, след като завърших Софийския университет, но да сте ме видяли някъде в биографията да пише възпитаник на Бернския университет в Швейцария. Не. Защото аз съм възпитаник на Софийския университет. Завършил съм история в Софийския университет. А това, че тук там мен нещо съм донаучил, не ми дава образованието. Но, както се казва, всичко е суета. Като нас по-друго се похвалиш в живота си, се опитваш да се изкарваш възпитаник на какво ли не. Но това не е мой проблем. Проблемът е на тези, които го правят.
Преди време взех едно интервю от Владо Бучковски, с който вие активно общувахте по темата Македония, вие в качеството ви на министър тогава на вътрешните работи, министър на отбраната, пардон, и качеството си на историк и така нататък, и лидер на патриотична партия. Той каза, че заглавието, което те извадиха, беше различно от нашето в Македония. Той каза, че ако България не махне ветото за присъединяването на Македония към Европейския съюз, ще увеличи руското присъствие в региона и китайските инвестиции.
Сега, но той каза и други неща, които са по-тревожни. Разбира се, това са клишета, които господин Бучковски, пък и политиците Скопие повтарят, за да се харесат на щатите. Не ви ли е ясно? Щатите са в конфликт с Русия, в конфликт с Китай и ти ги плашиш, а ако ние не влеземе в Европейския съюз, тук ще се увеличи руското и китайското влияние. Извиняйте, ама как ще стане това нещо, ако ти нямаш желание това да стане в една държава членка на НАТО, каквато е Македония? Това е една спекулация, която спекулация, на която спекулация най-вероятно са се хванали част от американските чиновници в тези департамента, защото чуваме, че и те я повтарят. Но господин Бучковски каза още нещо, което е по-тревожното и което издава цялата философия на македонските политици. Той казва така: ако ние трябва да признаеме Гоце Делчев за българин, ми то по-добре да не влизаме в Европейския съюз. Какво означава това? Всъщност основният ни спор с Северна Македония е в това, че те фалшифицират нашата история, общата ни история, както е записано в договора от 2017 година. Те фалшифицират...
Бих казала и националната ни памет.
Националната ни памет. И не само е фалшифициран, но се опитват да използват срещу нас българите. Гоце Делчев, според тяхната история, бил някакъв македонец. Първо, той не е роден на територията на днешна държава Северна Македония. Нали, нямате уж претенции към други територии с географското наименование Македония. Той е роден в Егейска Македония, в град Кокуш, днешната част от Гърция. Завършил е българско военно училище, бил е български учител, включително в днешна Северна Македония, в град Щипе бил български учител, забележете, български учител по български език и българска история. Те обаче казват, не, Гоце Делчев е македонец, той не е българин. Той не само се борил за свободата на Македония и против турците, ами той се борил и против българите. Това вече е отвратително. Та, философията им е такава. Ако те признаят, че историята им до 1944 година е тотален фалшификат, всъщност те до голяма степен губят някаква легитимност. Така си мислят те. Макар че, извинявайте, ще ви дам друг пример. Австрия и Германия. Ами, до 1945 година никой в Австрия не казва, че не е германец. До ден днешен в Австрия, като ги питате какъв език говорят, те ви казват немски. Напротив, 1918 година, когато се разпада Австро-Унгарската империя, първото име на Република Австрия е Германска Република Австрия. Тоест, австрийците създават някаква собствена идентичност след Втората световна война. Защото те 1938 година, сега много се говори как Хитлер ги бил окупирал. Няма такова нещо.
Нека да
в Германия, в Австрия
късна,
има...
Завършете си мисълта, за да
в Австрия има движение за обединение с Германия. Но след 1945 година има други реалности. Австрийците създават някаква собствена национална идентичност, въпреки че не отричат общата си история с германския народ, част от германския народ, и не отричат езика, на който говорят. Само че в Скопие те са мегаломани. Те искат, ако може, тяхната история да е от времето на Александър Велики. Това казва господин Бучковски. И аз не вярвам на скопските политици, че те са искрени.
А вярвате ли на новите харвардски политици? Вие знаете, че премиера Кирил Петков, едно от първото му посещение извън България, второто след Брюксел, мисля, че беше, беше в Македония. Той отиде на крака един ден след като избраха новия министър-председател. Нека да чуем какво отговори той за Северна Македония и за това, защо, каква е позицията на България. Господин премиер Бановска, давате си сметка, че това е вашето бойно кръщение и във вътрешно, и във външно-политически план. И сега ви наблюдават и вашите привърженици, и вашите противници, дали имате, питам, волевия личен ресурс, кадровия потенциал, идейната обосновка и най-накрая международната възможност да осъществите намеренията, които декларирахте с Ковачевски за отношенията България-Македония. Не на последно място, отново ще ви попитам за имате ли страх от Съединените американски щати за санкции. И малко още да ни кажете за Скопие, София, линията. Пари, какво и инфраструктурата, която обещава господин Събев за 12 милиарда. Благодаря.
Много благодаря. Първо искам да кажа, че няма никакви рискове от никакви санкции. Това бяха според мен фалшиви новини и фалшиви интерпретации. Това, което ние обсъдихме и от тук нататък, и това е много важно да се каже. Значи, на Балканите исторически ние винаги сме мислили, че някоя велика сила ни е проблем или от някоя велика сила очакваме помощ. Е, стига толкова. От тук нататък съдбата на нашите страни зависи от самите нас и зависи от работата, която свършваме. и двамата, и аз и Димитър заявихме, че никой друг не може да ни свърши работата, освен самите ние. А това, което се надявам да покажем, че когато се използва наистина конструктивен подход и когато доверието е основна база на комуникация, резултатите ще бъдат по съвсем различен начин и сроковете, с които ще ги постигаме, ще бъдат по различен начин. Това, даже което днеска имаме, не е функция на нещо друго. Аз четох вече някакви коментари, че някой бил работил с години за това и просто сега сме го взели. Не. Истината е, че тези няколко дни, които направихме преди от общите комуникации, преди тази среща, и факта, че ние подадохме ръка и те също приеха с това бързо посещение, даде до този резултат. Е, който има критика за нашия подход, нека да покаже по-добър резултат от това. За линията, което вие попитахте, аз няма да отнема възможността на министър Събев да разкаже в детайли. Когато имате възможност, не знам, в момента съм само аз, но да разкажа в детайли кои са плановете, но аз много се радвах, че докато ние обядвахме, двамата министри седяха един срещу друг и вече обсъждаха отделни отсечки на коридор номер 8, как да се финансират, какви са сроковете. Мисля, че не си доядоха яденето, но направиха вече първия прогрес. Така че това ще бъде подхода и за напред. Благодаря.
Вашия коментар, господин Каракачанов.
Най-полезното нещо от това, което са свършили в Скопие, това както чух, е, че са обядвали. Защото гладна мечка хора не играе се, не могат да ходят гладни. Това, че са обядвали, е най-големия резултат. Ще ви кажа, усмихната некомпетентност. Това е. За съжаление, не е само по отношение на темата Македония. Сега не знам какво си учил в Харвард или къде си учил въобще. Но един политик, който иска да стане, защото политици в България много имаше. И имало. Политици. Станал лидер на партия, конюнктурата го изнесла начело, напред на това. Държавник не се става за един ден.
Е, все пак 60 дни седят само зад гърба му.
Колко?
60.
Как 60? Той не е ли, не беше ли министър в едно служебно правителство?
Да, но не беше начало на държавата.
И какво значи начало на държавата? Вижте, ще ви кажа, опита в политиката е като опита във всяка една професия. Дали ще си лекар, заболекар, химик, инженер или нещо друго, журналист, ако щете, то не се учи за година-две. Усмихната некомпетентност. Аз като гледам и последните му изяви, честно казвам, се чуда да се смея или да се срамувам ли. Вчера голямата хвалба беше как с президента на Руанда те споделили опит за борба с корупцията. Руанда!
Ей, той каза, че се срещнали с Макрон, не помните.
И той му бил казал на Макрон. Извинявайте, ама такива едни селски махленски. Аз му казах, той ми каза. Нали? Първо не се прави така в политиката. Убеден съм, че френският президент на следващата среща, ако въобще има такава, ще бъде много по-обран, ако въобще му е казал подобни неща, защото такива неща не се приказват по медиите. Той ми каза, аз му казах, нали... Не става така, но Руанда ме впечатли. Руанда, в която допреди колко беше 15-ти години гражданска война и се избиваха, Руанда е светъл пример за подражание. Мреха от глад, ако помните, събирахме пари за децата в Руанда.
Да, ама премиера на Руанда му казва, че вече е бил преборил корупцията и се бил придвижил на кое място от 105 ли беше на 50 и някой.
Извинявам се, не исках да обидя Руанда. Ама, честно казвам, Руанда не би следвало да ни е примера за подражание.
Не сте ли много безпощаден? Върнете се към това, което той ми каза, че,
аз слушам и какво
че ние
говори...
не се страхуваме от санкции. Нито от Русия, нито от Щатите.
Първо, санкции не може да има. Това беше изцепка на една американска конгресменка, която си се опита да се направи на активна пред избирателите си. Най-вероятно, работейки с някои от лобистските организации. Щатите, подчертавам, щатите лобизма е законно действие. Тоест, не е незаконно, като в България. Но такива санкции не могат да бъдат наложени на България, поради това, че те отстояват собствена национална политика. Извинявам се много. А защо България не влиза в Шенген, въпреки че член на Европейския съюз?
А колко години не влезе България в Шенген под ръководството на Бойко Борисов?
Не, казвам,
и вие бяхте последния кабинет.
Защо не влизаме в Шенген? Защото определени европейски държави си гонят интереса, нямат интерес България да влиза в Шенген. Казано най-грубо. Някой да говори за санкции срещу Холандия или срещу някоя друга европейска държава. Тоест това, че една или друга европейска държава в една или друга тема конкретния случай за Шенген, Холандия спирала България. В другия случай за преговорите с Македония, България казва, ние имаме ясни условия и те докато не бъдат изпълнени, ние няма да започнем преговори. Това не е повод за санкции, това е несериозно. Подходът обаче на новото правителство към Македония е елементарен подход. Той все едно, че водиш преговори с държавата Руанда, а не с държавата Македония, с която от близо 70 години имаш един напрегнати взаимоотношения точно заради идентичността на българина, историята на българския народ и правата на българите в Македония. Това не е Руанда, с която може да седнеш на един обяд, дай сега ще ти пусне един самолет да лети нагоре-надолу, дай ще направим един договор и там за икономическо сътрудничество. Забелязахте ли какво каза Кирил Петков? Ние решихме проблемите. Кои проблеми си решил? Че не мога да се сета. След твоето посещение, след неговото посещение в Скопие, излезе македонският президент Пендаровски и каза, България иска ние да признаеме българите, да ги впишем в конституцията. Когато България си промени нейната конституция и признае македонско малцинство, тогава...
Като добротворчески
народ. Така, след което го нарече Мандела. Ма и все пак Нелсън Мандела се бореше за една кауза, правата на черните в Южна Африка, и заради тази кауза лежа 27 години в затвора. Сега на 27 дена министър-председател да се похвалиш как си Мандела, за коя точно кауза си Мандела? Кое си отстоявал на българина с цената на свободата си?
Между другото, опитах се да взема интервю от Стево Пендаровски, съгласиха се и после отказаха участието.
Има нещо друго,
защо той се страхува да говори на български
има територия? Нещо, има нещо друго. Когато те хвали опонента ти, не е много добре. Това показва, че си му направил някакви аванси, от които той е доволен. Ама тези аванси едва ли са в полза на българската политика и на българската, как да кажа, на българския национален интерес.
Добре, до тук като патриот. Сега да ви питам като министър на отбраната и вице-премьер, екс. Да. Какво ще се случи в България във връзка с така, не знам как да го нарека, по-точно, но желанието на Съединените американски щати да игнорират Русия не само политически, а и икономически, взимайки за съюзник и Европейския съюз. Идват тук самолети. Разполагат се, ще отидат и в Румъния да се разположат. НАТО-вски. Разположиха ли се вече? Говори
Польша,
се...
В Румъния и Прибалтика се разположи.
Да. Говори се за някакъв български батальон, аз не съм ходила по войник, който щяло да бъде обаче доокомплектован с човешки фактори и техника. Какво се случва?
Много дълга тема.
Късо ми го кажете.
В момента ние се намираме в една ситуация, в която между Русия и Русия и Съединените щати има една доста напрегната медийна война. Виждате, че американският президент Байден вече втора седмица повтаря как Русия утре сутринта напада, в другия ден сутринта напада, последната дата беше сряда трябваше да е нападнала Украина. С нощи късно през нощта каза, че следващата седмица ще нападне Украина, за да покаже колко е сериозно положението. Американското посолство се изнесе от столицата Киев в пограничния с Полша град Лвов. Това е абсолютно пропагандна война. В същото време, вчера пък, след поредния отстрел от страна на украинците на двете самопровъзгласили се републики Донецк и Луганск, руснаците пък отговориха със също пропагандна война. Очакваме мащабно настъпление и изселваме цялото население. Цялото население на двете републики е около 1 милион. Доколкото четох и гледах, могат да преселят с автобусите, които бяха строили за снимка. Не повече
10 автобуса бяха, мисля, че.
Да, да, нагоре-долу 10-20 хиляди души. Тоест, ние се намираме в една пропагандна война, като битката тук е за влиянието върху Европа. На щатите не им харесва това, че Европа ползва руски природоизточници, газ, нефт и до голяма степен 40% от суровините Европа ползва руски източници.
Да, но виждате, че Германия им помага сега Северен поток 2 да не стартира.
Сега. 40% от газта и нефта в Европа са, в Западна Европа са руски. Америка това не ни харесва, защото това до голяма степен, как да кажа, прави европейската икономика и политика в последствие зависима. и се опитва да отреже Русия.
Но Асен Василев се върна от Съединените американски щати и тук се родиха разни новини от рода, че няма да има. Кирил Петков каза, отначало каза, Асен Василев каза, че няма да има ядена централа. Кирил Петков го потвърди, после се обърнаха нещата.
То това е големия проблем.
Втечнен газ ли ще внасяме?
Щатите са против всичко, което може да създава икономически връзки между европейските държави и Русия. Затова се обявиха и против Южен поток. Имаше тогава един премиер Орешарски, който след половин часова среща с двама сенатори в собствения му кабинет зачеркна Южен поток. Какво се случи после? Южен поток отиде в Турция, а ние всъщност, евентуално от Турция, ще получаваме газ. Зачеркнахме Южен поток, защото това ни правило зависими от руснаците. А газ, тъй като идва от Турция, същата руска газ, не те ли прави зависим от руснаците, пък и от турците? Два пъти по-зависим. Сега разбира се, американците са против Белене, против гъста. Тях не ги интересува какво ще случи с българската економика. За щатите ние сме едно петънце в голямата мозайка.
Добре, но...
Момент, само да довърша логиката. Хората да са наясно за какво става дума. Тук въобще не става ни за права на човека, ни за интересите на тоя, ни за интересите на оне. Руснаците имат интерес да поддържат своето влияние чрез икономическия фактор. Американците се стремат да направят европейците по-малко зависими от руснаците. Въпросът е, виждаме как реагират част от европейските държави. Специално Германия и Франция бяха най-активните последните 10 на дена в това да правят совалки и да търсят мирно решение на проблема. Ако ме питате мен, война няма да има. Просто няма да има. Защо? Първо, Путин няма интерес да напада Киев, Украина. Да, той може да нападне Украина, може да я превземе, има няма две седмици, но руската икономика няма да издържи нито на едно ново ембарго, нито на едни продължителни военни действия. Тя ще гръмне, ще фалира. Руснаците го знаят много добре, те не са глупави. Не си мислете, че в Кремъл стои Брежнев, който е изкокоригал, или болния Черненко, който е на 80-100 години на нея. Стоят все пак по-умни хора, доста по-в час.
Прескачам напред, моля ви се, историка във вас, историка във вас не, по-кратко. По-кратко.
Като историк, то вижте, то понеже българските политици не познаваха историята на България, не познаваха историята на Европа и на света, затова натвориха последните 30 години глупост след глупост. Не можеш да искаш да бъдеш политик и държавник, да вземаш мъдри решения, ако ти не познаваш историята на света и как са се развивали основните проблеми. И в един голям конфликт, какъвто е този, какъв е интересът на едните, какъв е интересът на другите, за да можеш да направиш сметка за свой личен интерес.
Искам да ми отговорите, вие като патриот, аз лично ви признавам за такъв, макар че, нали, често ви оспорва това качество. Благодаря ви и аз. Преди да ми отговорите, искам да ви задам въпроса, патриоти ли са новите управляващи, но преди да ми отговорите, да видим само едни 10 секунди, няма да ви кажа с какво.
Да. Виждам, че имате поставен глас, винаги съм мислил, че пеете, се споменахте за хора.
Да.
Може ли нещо за пеете?
В момента?
Да, нещо простичко.
Хубава си моя горо.
Поздравления.
Браво.
Виждате?
Браво. Да. В хор Бодра смяна, може би, ще се справи по-добро, отколкото като министър.
Да, но виждате ли, Асен Василев пее Хубава си моя горо. Но патриоти ли са новите управници?
Ами към момента не съм забелязал това нещо. Пожелавам им го да станат патриоти, въпреки че са исторически некомпетентни, да не кажа неграмотни, имат време. Последните си 20 години, в което бях натоварен сериозно в политиката, намирах време, вечерно време, след като се прибира към 8-9 часа от работа, да чета. Събота, неделя, по време на празници, ваканции, да четат малко. Препоръчвам им да прочетат Строителни съвременна България на Симеон Радев, да прочетат на същия Симеон Радев Лица и събития от моето време, да прочетат на същия Симеон Радев Известен дипломат, политик, журналист български, да прочетат Македония и Българското възраждане. Няма да е лошо да прочетат и Подигото или записките на Захари Стоянов. Минимума, който може ти формира националния мироглед. Или 10 на 12 книжки. Не е толкова сложно.
Жесток сте, господин Каракачанов.
Хубава песничка. Нека си не ми личи. Когато ти казваш няма да правим ядрени мощности, т.е. няма да правим Белене, не си патриот. Когато казваш, готов съм да обрека моята държава на това да плаща скъп газ, вместо да получава евтин газ, не си патриот. Когато нямаш кораж да излезеш да кажеш на европейските бюрократи и циници, зелената сделка ощетява българите и ние ще фалираме икономически и затова е отхвърляме зелената сделка. Ако не го направиш, не си патриот. Ако не спреш монопола на ЕРП-тата, не си патриот. Това са все неща, които показват дали си патриот в политиката. Кръчмарски песни пеят всички.
Един последен въпрос имам към вас, ще ви моля за кратък и аналитичен отговор. Разбра се, че поради COVID причини самолетите F-16, които ние предплатихме по времето на вашето управление, ще се забавят. Аз лично не разбрах колко и защо.
И аз не разбрах колко и защо, защото до 12 май миналата година, когато аз бях министър на отбраната, подобен разговор с представител на Съединените щати, дали посланник, военен аташе, представител на Американския стейт департамент, Пентагона и така нататък, пак казвам, 12 май 2021 година, когато сдадох поста на новия служебен министър, такъв разговор за забавене няма. Започна да се говори сега. Нека министър-председател Киро, този Асен Родон, нали е ходил в щатите?
Да.
Що не е попитал? Абе, извинявайте, имам един договор с вас. Вие бяхте обещали 2023 година до края на година.
Не знаем дали не е.
Ами да каже на хората. Стига спекулации. Президента вчера казва нещо правилно. Трябва да се отделят средства за отбрана. Излиза Асен Василев и казва, да, ама повече за проекти на хартия няма да даваме пари.
Е, да, това е оценката на самолетите.
Това не е оценка на самолетите. Това показва тотална некомпетентност. Какво значи самолети на хартия? 17 държави са сключили договор с Съединените щати за тези самолети. И ако има някакво забавене, 17 държави, от които една част са членове на НАТО и Европейския съюз. Апропо. Не са само Филипините, Индонезия и така нататък.
Това не е ли знак да ни притискат щатите да дадем съгласие Македония да влезе в Европа?
Не, не е знак. Защо? Американците имат интерес тези самолети да дойдат час по-скоро в България.
Защото... Да, но Македония вече е член на НАТО.
Така, да дойдат по-скоро в България, защото това би заменило руските ни самолети МиГ-29. Макар, че ако ме питате мен, е един прекрасен самолет. Другият въпрос е, защо служебното правителство отмени договора за ракетите, които трябваше да бъдат взети за МиГ-29. Президентът обича да говори за загуба на въздушен суверенитет. Аз задавам въпроса. Това, което направи служебното правителство, т.е. това, прекратявайки договора за възстановяване на ракетите, които ползват нашите самолети МиГ-29, не е ли загуба на въздушен суверенитет? Защото ние видяхме двата испански самолета, които Eurofighter, които летат в нашето въздушно пространство. Задавам въпроса с какво летат нашите мигове, след като договорът беше анулиран. Задавам другия въпрос. Защо беше спрян и договора за ремонт и възстановяване на ракетите ни, на ПВО комплекса C-300? Това не е ли загуба на суверенитет? Това беше направено от служебното правителство. Задавам другия въпрос. Защо се бави договора, който беше сключен и започна за да се изпълнява за модернизацията на основния ни боен танк Т-72? Това не е ли загуба на суверенитет? Защо не беше реализиран проекта, който аз оставих като доклад в Министерския съвет за бойната машина за пехотата, 8x8 машините, бронените машини 8x8, според който доклад, тъй като получихме високи оферти, ако само да довърша, парламента беше гласувал сумата от 1 240 милиона лева за изпълнение на този проект. Тъй като фирмите, западните фирми, които поканихме, дадоха цени доста по-високи, тогава ние разработихме вариант, при който ТЕРЕМ, българско държавно предприятие, 100% държавно предприятие, собственост на Министерство на отбраната, да реализира проекта, доклада за това как може да се реализира това, е на бюрото на министър-председателя от преди 12 април, преди аз да задам поста. Там много ясно пише, че ако ние не вземем мерки за реализирането на този проект, цените, които ние които бяха проверени от ТЕРЕМ и офертите, които са получени, имат срок на годност 6 месеца. След 6 месеца ще са други цени. Сега в момента минаха 10 месеца, цените вече отиват към 2 милиарда. Задавам въпроса, това, че ние в момента се чудиме как да направим един батальон, макар че това е смешно, защото пак го коментират хора, като министър-председател, които не са ходили войници, той бърка батальон с армия, бърка понятията, но да кажем, не е ходил войник, дори в канадската армия не е ходил, но това е друга тема. Тези хора не знаят какво да направят. Това не е ли загуба на суверенитет? И какво се получава?
Завършете, моля.
Министъра, който, служебният министър, който 8 месеца нищо не правеше, за награда какво получава, отива посланник в Съединените щати. Ами да попита, защо се бавят самолетите? Да, COVID е, може би, една от причините.
За кого говорите? За СМВ си?
Не, говоря за служебния министър на отбраната, който беше. 8 месеца казах ракетите за МиГ-29. ПВО комплекса С-300. Спрян. Проектите по инфраструктурата. Спряни. За награда ти отиваш посланник.
Разбрахме ви.
Това ли е промяната? Това ли е промяната? Когато нанасяш вреди на държавата, на националната сигурност, на суверенитета на България, отиваш посланник в щатите.
Колко време давате на това правителство? Кратко.
Ами те самите си дали около една година. Не го ли знаете това нещо? Те си дали около една година. След което пито платено стават, заминават. Тогава ще говорим други работи.
Разбрах ви. Много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с почетния вече председател на ВМРО Красимир Каракачанов. Изчезваме и се връщаме отново.